Vom citi două capitole în seara aceasta, capitolele 6 și 7. Trebuie să citim tot spațiul acesta biblic, pentru că în felul acesta Biblia ne va introduce în contextul predicii din această seară, pentru că timpul care a rămas este insuficient pentru a prezenta contextul și apoi predica. Dacă citim cuvântul, atunci va fi suficient. Fapte, capitolul 6, și vom continua și cu capitolul 7. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagogă numită a izbăviților, a cireninilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el atunci. Au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Marele preot a zis: așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, dar neamul căruia îi vor fi robi îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foame în tot Egiptul și Canaanul, nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâia dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepede pruncii, ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate și i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în parafocului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am coborât să îi izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise de care se lepădaseră ei, când au auzit, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfe idolului și s-au bucurat de lucru mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum e scris în cartea prorocilor, mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie casa lui Israel. A spurtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-i facă chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamuri pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care a zidit o casă, dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au izgonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce veneau mai dinainte, pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Luați loc, frați și surori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta să citim din Scripturi. Sunt mulți oameni care mor și nu citesc odată din Biblie. și nu-L cunosc pe Domnul și mor nemântuiți și merg în iad. Cea mai mare minune care s-a întâmplat cu noi este faptul că Dumnezeu ne-a dat harul să citim în Biblie, să primim credința, să-L acceptăm pe Regele nostru scump, drag, frumos și sfânt, Iisus Hristos, și să devenim oameni mântuiți. Când vom pune mâinile pe piept, la vremea hotărâtă de Domnul, vom merge în locul de așteptare până în ziua venirii Fiului Omului și apoi vom începe să împărățim împreună cu El. Aceasta este speranța care ne dă bucurie. Aceasta este speranța care ne motivează să ne cheltuim pentru numele Lui. Aceasta este speranța care ne dezleagă de bogățiile și poftele pământului și ne leagă de cer, locul unde într-o zi vom călca pe aur și pe nestemate, pentru că din aceste materiale sfinte vor fi făcute străzile pentru sfinți. În seara aceasta aș vrea să vă prezint o predică biografică, adică despre un om pe care îl cheamă Ștefan. Și predica mea se numește Ștefan, omul care a plătit prețul. Și cu predica aceasta vreau să spun că trebuie să plătești un preț. Și dacă ți este greu să-l plătești, atunci ascultă-mă, nu vei avea parte de împărăție. Cartea Faptele Apostolilor este o istorie a Noului Testament. Însă este diferită de cărțile istorice ale Vechiului Testament, care vorbesc despre idolatrie și despre idolatria iverilor și pedeapsa lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, deși acestor cărți este istorie, ea este o istorie pozitivă, nu vorbește despre idolatrie și despre umplere cu Duhul Sfânt, despre misiune, despre botez, despre biserica care crește și despre măreția lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Cartea Faptelor Apostolilor este o carte care poate fi denumită Cartea sau Faptele Duhului Sfânt, pentru că Vechiul Testament este atribuit Tatălui. Cele patru evanghelii sunt atribuite Fiului, dar cel puțin Faptele Apostolilor, dacă nu și Epistolele, sunt atribuite Duhului Sfânt. De 51 de ori, numai în Cartea Faptelor, se face referire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Capitolul 4 al acestei cărți prezintă primul atac al bisericii din exterior. Petru și Ioan sunt prinși în piață predicând Evanghelia și sunt închiși. Capitolul 5 prezintă un alt atac asupra bisericii, dar din interior. Anania și Safira manifestă infidelitate și neloialitate. Capitolul 6 prezintă două atacuri. Primul dintre ele, un atac din interior, când evreii care vorbeau grecește. Vedeți, erau niște evrei. În vremea aceea, Imperiul Macedonian și-a impus moda și limba. De aceea erau evrei care s-au născut în diaspora și nu mai știau așa de bine limba evreiască, dar vorbeau limba aceasta internațională, greaca. Și ei, deși erau evrei, vorbeau mai ales copiii lor, ca și copiii cei născuți aici, vorbeau mai ușor greaca. Și observați că pentru anumite motive ei locuiau în Ierusalim, dar ei erau vorbitori de limbă greacă, deși erau evrei. Și vorbitorii care erau și evreii care erau vorbitori de limbă greacă au intrat în conflict cu evreii care erau vorbitori de limbă evreiască. Pentru că se făcea oarece diferență la împărțirea ajutoarelor, alimente, haine și bani pentru văduve. Iar văduvele evreilor care vorbeau grecește, probabil, erau puțin inferiorizate pentru că vorbeau grecește, nu evreiește. Și omul este om, este subiectiv. Și în felul acesta, unitatea bisericii a fost pusă în pericol. Mai mult de atât, un atac din afară, Ștefan, unul dintre cei șase diaconi, a fost omorât, primul martir. Dar observați ce se întâmplă, revenind puțin la împărțirea ajutoarelor. Apostolii văd riscul dezbinării în biserică datorită acestui conflict între evreii vorbitori de greacă și evreii vorbitori de ebraică. Și fac o adunare publică ca să aplaneze conflictul și oferă o soluție prin Duhul Sfânt. Și spune: fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Și aleg dintre ei 7 bărbați. Dar toți acești 7 aveau nume grecești, semn că erau și ei tot dintre evrei vorbitori de limbă greacă, ca să le poată sluji bine. Toate numele acestea sunt grecești, inclusiv Ștefan, despre care Biblia ne spune că a fost ales și peste el s-a făcut rugăciune cu punerea mâinilor și dedicat, și despre el și despre Filip, deși au fost ordinați pentru lucruri administrative, să slujească la mese. Ei au devenit slujitori spirituali pentru că îi găsim făcând lucruri spirituale și pe el și pe Filip. Dar observați, vă rog, că pentru apostoli au fost clar prioritățile. Mai întâi cuvântul și rugăciunea și mai apoi banii, hainele și alimentele. Să nu vă supărați, dar biserica contemporană riscă să fie mai preocupată de mâncare, de vestimentație și de bani decât de rugăciune și de predicarea Evangheliei. Mi se par predicile lungi și întâlnirile de rugăciune bate vântul, dar mesele, banii și vestimentația de firmă devin foarte importante. Să nu mi-o luați în nume de rău, dar această tendință este o tendință care bate la ușa oricărei biserici, la ușa oricărei familii. Suntem extrem de preocupați de lucrurile acestea pe care apostolii le-au pus pe planul 2, spunând mai întâi, noi, apostolii, ne vom concentra asupra rugăciunii și asupra predicării cuvântului. Iar pentru lucrurile acestea importante, dar în al doilea rând importante, să se ocupe cei 7 bărbați pe care îi dedicăm pentru lucruri administrative. Poporul Domnului, noi pretindem că învățătura noastră nu e din tradiție și din obiceiuri, ci este din Scriptură. Îmi permite să vă pun o întrebare incomodă. Ne spune Scriptura aceasta nouă ceva în această seară? Corectează Scriptura aceasta prioritățile și valorile noastre și ale bisericii noastre? Suntem noi gata să fim mai pasionați pentru lucrurile sfinte decât pentru lucrurile pământești care sunt necesare? Nu putem trăi fără bani, fără haine și fără mâncare, dar acestea să fie pe locul 2? Ești gata în această seară să faci în inima dumitale un angajament înaintea Regelui care îți binecuvintează sufletul și casa? Că vei pune pe primul loc rugăciunea și cartea, nu mâncarea, hainele și banii. Vrei să faci asta chiar acum? Vrei să te rededici Domnului? Vrei să-ți împrospăteze angajamentul acesta? Știi bine că Dumnezeu așteaptă să faci asta. De ce te temi? Ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va primi angajamentul acesta de la miliardele care calcă pe planeta aceasta făcută de Dumnezeu și îi respiră aerul, dar se așteaptă de la oamenii născuți din nou. Oameni ca mine și ca dumneata să-și renuiască angajamentul acesta, că mai întâi vom prețui cartea, vom prețui rugăciunea, vom prețui întâlnirile sfinte și mai apoi ne vom concentra banilor, hainelor și alimentelor. Pentru că ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, să se îmbrace doar cu haine alese, să aibă toți banii și toate mâncărurile, dacă sufletul lui va fi pierdut? Apostolii au fixat clar prioritățile acestea și noi trebuie să revenim la ele ca indivizi, ca familii și ca biserică. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Observați, vă rog, că Ștefan este prezentat ca un bărbat plin de Duhul Sfânt și de credință. Observați, de asemenea, că Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Biserica lui Dumnezeu crește vertiginos, un mare succes, un foarte mare succes. În forță începe Biserica lui Dumnezeu. Oameni mulți se pocăiau, chiar preoți. Și lumea aceea idolatră a primului secol este uimită. Iisus din Nazaret este omorât în speranța că ceea ce predica el va fi distrus. Și totuși, el înviază, se ridică la cer, coboară Duhul Sfânt, oameni sunt ordinați, puși în slujbă, se nasc centre de misiune în Antiohia, în Samaria, ba chiar în Roma, ba chiar în Spania, ba chiar în Turcia de astăzi, și observați că se predică Evanghelia, oameni plini de Duhul Sfânt, fac semne, fac minuni, preoți se întorc la Dumnezeu și oameni cu grămada se botează. Și toate religiile idolatre se înspăimântă. Și preoții și cărturarii și farisei se sperie. O mișcare care vine ca un tsunami peste ei și nu-l pot opri. Și Ștefan, unul dintre cei mai proeminenți bărbați ai numărului celor 7, intră într-o dispută teologică
cu iudeii care vorbeau grecește. Ei au stârnit scandalul cu iudeii care vorbeau evreiește pentru împărțirea ajutoarelor și tot ei au stârnit conflictul cu Ștefan. Dar n-au putut să stea în fața argumentelor teologice al lui Ștefan pentru că Duhul Sfânt lucra prin el. Iar ei mulți la număr și el singur n-au putut să-l biruie cu argumente, dar l-au biruit cu viclenie, cu martori mincinoși, cu o atitudine nedemnă, cu o atitudine meschină, cu o atitudine netrebnică. Ei, care vorbeau de Dumnezeu, s-au pretat la niște mizerii pentru a-L omorî pe omul lui Dumnezeu. Au fost umiliți de călăuzirea Duhului care se manifesta prin ei, el. N-au putut să suporte să fie înfruntați și biruiți teologic de el. Și atunci au pus la cale un plan mârșav, că mârșavă le era inima și pângărit le era sufletul. Și planurile lor erau ca mintea lor și ca sufletul lor. Și au găsit niște netrebnici care au acceptat să mintă și să pretindă că așa s-a întâmplat și nu se întâmplase așa. Și a murit un sfânt, primul martir al bisericii creștine, doar pentru că un grup de sfinți, între ghilimele, și-au permis să depună o mărturie mincinoasă, să facă planul viclene în numele Domnului pe care pretindeau că îl slujesc. Și observați ce se întâmplă, frați și surori. Sinagoga izbăviților, priviți versetul 9, unii din sinagoga numită izbăviților. Această sinagoga izbăviților era formată din evrei care fusese luați ca robi. Ei, cineva i-a răscumpărat și s-au întors în patrie, i-a izbăvit. Sinagoga, spune Scriptura, a cireninilor. Aceasta erau locuitori din Cirena, vestul Egiptului. Sinagoga alexandrinilor, unul dintre marile orașe ale Egiptului, unde se găsea celebra bibliotecă din Alexandria, erau evrei care au fost evrei intelectuali care s-au concentrat în Alexandria, foarte probabil în jurul bibliotecii. Orașul acesta celebru datorită bibliotecii a strâns puma intelectualității vremii. Și observați că ăștia toți erau acum în Ierusalim, era o mare sărbătoare și aceștia s-au ridicat împotriva lui Ștefan. Și pentru că nu l-au putut birui cu binele, l-au biruit cu rău. Tot cu rău l-au biruit și pe Domnului, pe Iisus. Tot cu rău l-au biruit și pe Isaia. Tot cu rău l-au biruit și pe Ieremia, și pe Daniel, și pe Ezechiel. Tot cu rău au biruit pe sfinți. Pentru că aceasta le-a fost metoda din inima lor, lipsită de călăuzirea lui Dumnezeu. O inimă care și-a permis să se lupte împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor lui. Au murit crezând că au făcut binele, bucurându-se că au reușit să-și impună idolatria și nebunia din suflet. Însă va veni ziua dreptei judecăți, când Dumnezeu va spune, du-te blestematule sau vino binecuvântatule. Cât de important va fi pentru mine atunci să aud cuvintele acelea, vino binecuvântatul tatălui meu. De aceea astăzi, ieri și mâine trebuie să-mi păzesc inima de orice mărturie mincinoasă, de orice plan netremnic. Nu-L pot apăra pe Dumnezeu cu minciuni, nu-L pot apăra pe Dumnezeu cu coaliții banditești, nu mă pot lupta împotriva călăuzirii lui Dumnezeu doar pentru că mă simt ofilit și pentru că mă simt umilit. Oamenii aceștia n-au putut să accepte adevărul și s-au pretins la astfel de metode. Însă, observați ce s-a întâmplat cu Ștefan, omul care a plătit prețul. Marele preot îi permite să se apere și predica mea se concentrează pe apărarea lui Ștefan, pentru ca să învățăm din ea următorul lucru. Biblia ne spune că atunci când marele preot și preoții și soborul, adică comitetul, consiliul, s-au uitat la el, Dumnezeu le-a dat harul să se oprească și să vadă în el cine este Ștefan, pentru că fața lui arăta ca un înger. Ce rost avea să arate fața lui ca un înger? Unul dintre motive este faptul că Dumnezeu a vrut să le mai ofere încă o dată o șansă ca să vadă cine este Ștefan, că nu oricine are o față ca un înger. Niciun om nu-și poate face fața ca un înger. Când Moise a coborât de pe munte, nu el și-a făcut fața ca un înger. Dumnezeu i-a făcut-o. Ei care erau cititorii scripturilor știau treaba asta. Ar fi trebuit să interpreteze mesajele feței de îngeri, dar netrebnici cum au fost, n-au vrut să înțeleagă nimic. Iar mesajul feței de înger nu și-a atins scopul cu el. L-a omorât în ciuda faptului că avea fața de înger. Ascultați-mă, puteți avea fața de înger cât vreți, că cel rău și netrebnic n-o să vadă că sunteți oamenii lui Dumnezeu. Să nu credeți că pentru cel rău faptele dumneavoastră bune înseamnă ceva. Fața dumneavoastră de înger înseamnă ceva. Sacrificiul dumneavoastră de-a lungul anilor pentru împărăție înseamnă ceva. Să nu încercați să convingeți pe cei care nu văd să vadă că sunteți oamenii lui Dumnezeu. Să nu încercați să convingeți pe cei care n-au inimă să simtă că dumneavoastră sunteți oamenii lui Dumnezeu. Să nu așteptați confirmarea orbilor, confirmarea nebunilor, confirmarea netrebnicilor pentru simplu fapt că aveți o istorie de oameni ai lui Dumnezeu, o istorie îmbibată de prezența lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu, de minunile lui Dumnezeu. Să nu așteptați confirmarea lor. Nu aveți nevoie de ea. Ștefan n-a putut să-i convingă nici Dumnezeu prin faptul că a pus pe fața lui imaginea unui înger. N-a însemnat nimic pentru ei, ci s-a uitat la ei, la el, ca la un vinovat și i-au spus, vorbește că te ascultăm. Și Ștefan începe să vorbească. Uitați cum se apără Ștefan. Primul lucru pe care îl dovedește Ștefan este că și-a cunoscut istoria și și-a cunoscut eroii. El venea dintr-o țară care avea istorie cu Dumnezeu. Și această istorie era scrisă cu numele unor oameni numiți eroii lui Dumnezeu. Bărbatul acesta a dovedit că își cunoaște istoria și își cunoaște eroii. Și observați, marele, capitolul 7, versetul 1, marele preot i-a zis, așa stau lucrurile. Și Ștefan a zis, observați că s-a adresat politicos. Să țineți minte, oamenii lui Dumnezeu sunt politicoși, indiferent de situație. Vă imaginați în ce situație era pus? Imediat a fost omorât. A fost politicos. A trăit politicos și a murit politicos. Fraților, m-ați auzit? A trăit politicos și a murit politicos. A trăit rugându-se pentru dușmani și a murit rugându-se pentru dușmani. A trăit binecuvântând și a murit binecuvântând. Nu s-a rugat niciodată pentru el, dar s-a rugat pentru dușmanii lui. A avut o atitudine pur și simplu ieșită din comun și neomenească în sensul de supranaturală. Atitudinea acestui om pur și simplu mă umilește. Pentru că de multe ori simt că anumite împrejurări, anumite situații, anumite stări conflictuale sunt la marginea să-mi pierd răbdarea. Omul acesta s-a comportat politicos într-o situație critică unde s-a și pierdut viața. Și observați ce face. El dovedește că cunoaște istoria poporului său și cunoaște eroii poporului său. Și vorbește despre Avram, Isaac, Iacov, Iosif, vorbește despre Egipt, vorbește despre Faraon, despre Moise, vorbește despre ieșirea din robie, și ajunge până la persoana despre care Moise a spus așa, un proroc va ieși ca mine, de el să ascultați, și îi duce la Iisus, ca și famenul etiopian este condus de Filip la Iisus. Omul acesta spune pe din afară toată istoria poporului său. Aș vrea să vă întreb, știți istoria Bisericii Pentecostale? Ați auzit de Azusa Street? Știți istoria acestei biserici? Ați auzit de istoria aceasta și de eroii pe umerii cărora s-a derulat această istorie? Puteți povesti cuiva în 10 propoziții care este istoria acestei biserici sau asta înseamnă nimic pentru voi? Omul acesta și-a cunoscut istoria. Este un semn că a avut respect pentru ea. Nimeni nu învață ce nu respectă. Nimeni nu învață ce n-are nevoie. Nu știm lucrurile care nu ne interesează, dar știm ceea ce ne interesează. Știm ce ne avantajează. Știm ce ne aduce câștig. Știm ce ne place. Omul acesta și-a cunoscut eroii. A știut cine este Moise și ce a făcut. Cine este Iosif, Avram, Isaac și Iacov și toți ceilalți. Vă spune ceva asta? omul acesta a avut o cultură biblică. Fraților, omul acesta a avut o cultură biblică. Nu religioasă, biblică. În al doilea rând, Ștefan a identificat păcatele poporului lui. A putut să se uite în istorie și să vadă care au fost păcatele acestui popor de a ajuns în rușinea în care era acum. Condus de un comitet fără Dumnezeu, unde legile lui Dumnezeu erau puse la față, la spate, iar legile lor erau puse în față. Și observați ce le spune el acestor oameni cu o îndrăzneală teribilă, dar în același timp politicos. În această prezentare istorică, Ștefan îi confruntă cu păcatele strămoșilor lor, care, din fericire, le repetau ei chiar în generația lor. Și Ștefan vrea să le atragă atenția, dar are cui? Nici vorbă, n-are cui. Observați ce a făcut el. El spune următorul lucru: voi mă respingeți pe mine, dar știți de ce mă respingeți pe mine? Pentru că părinții voștri au respins pe prorocii care, asemenea mie, le-a spus adevărul părinților voștri. Și păcatele făcute de părinții voștri le faceți voi, le repetați. Voi mă uriți. Voi aveți impresia că am ceva cu voi, dar nu am nimic cu voi. Însă neamul nostru, care a fost binecuvântat, a ajuns sub blestem datorită părinților noștri care s-au întors cu spatele la Dumnezeu, și voi faceți la fel. Știu că vă e greu să ascultați cuvintele mele. Vă trebuie o mare măsură de credință și pocăință și de respect față de Dumnezeu ca să acceptați că ce vă spun este adevărat. Dar voi n-aveți pocăința și credința necesară și nici respectul pentru Dumnezeu. De aceea mă urâți, dar sunt gata să plătesc prețul. Dar am să vă spun adevărul, că aceasta mi este misiunea. M-a trimis Stăpânul să vă spun adevărul. Dacă vreți să mă iubiți, aici sunt. Dacă vreți să mă omorâți, aici sunt. Nu vă pot controla gândurile și sentimentele, nici coalițiile, nici telefoanele, nimic. Mă pot controla doar pe mine. Aleg să-mi îndeplinez misiunea. Dumneavoastră să faceți ce vreți. Sunteți liberi. Sunteți absolut liberi, dar într-o zi va veni dreptatea lui Dumnezeu. Într-o zi va veni dreptatea lui Dumnezeu. Omul acesta îi confruntă și uitați cu ce îi confruntă. Uitați ce le spune. Iosif a fost respins de frații lui. Patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut. Uitați-vă la versetul 9. 7 cu 9. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut. Le dă primul exemplu. Iosif a fost vândut și a fost respins de frații lui. Ce pretenție să am eu, spunea Ștefan, să nu fiu respins și vândut de voi? Știu că o să am soarta lui Iosif, dar este prețul pe care aleg să-l plătesc. Așa cum l-a plătit Iosif, am să-l plătesc și eu, pentru că este misiunea pe care mi-a încredințat-o Stăpânul. Nu mă sperie dinții care scrâșnesc, nici inimile care se agită, nici pumnii care se ridică deasupra mea. Știu că m-a trimis Stăpânul să spun adevărul și îl voi spune. Apoi, le mai dă un exemplu. Moise a fost respins de frații lui. Priviți, vă rog, versetul 27. Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis: cine te-a pus pe tine stăpân și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egiptean ieri? Și când Moise a venit, după 40 de ani, să-i elibereze, aceștia l-au respins și a fost nevoie de o altă perioadă de 40 de ani. L-au respins pe Iosif, l-au respins pe Moise, l-au respins pe Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 38. Părinții noștri nu au vrut să-l asculte și l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. L-au respins pe Iosif, l-au respins pe Moise, l-au respins pe Dumnezeu, l-au respins pe Duhul Sfânt. Priviți versetul 51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. L-ați respins pe Iosif și voi faceți la fel astăzi. L-ați respins pe Moise, l-ați respins pe Dumnezeu, l-ați respins pe Duhul Sfânt. Așa au făcut părinții voștri și voi n-ați învățat nimic din istoria lor. Și faceți la fel. Credeți că o să câștigați ceva cu această atitudine necinstită și neduhovnicească, nu, nu o să câștigați nimic. Ștefan, în primul rând, și-a cunoscut istoria și eroii și, în al doilea rând, a avut puterea să recunoască păcatele părinților lui, să le identifice și să le pună în fața generației lui, spunând: trebuie să ne pocăim de asta, că altfel blestemul care a fost peste părinții noștri va fi și peste noi. Și ultimul lucru pe care l-a spus Ștefan este următorul: Dumnezeu nu locuiește în templul acesta dacă inima voastră este o inimă necredincioasă. Ei, când au auzit asta, s-au mâniat la maxim, pentru că speranța lor era templu, nu Dumnezeu. Ei știau că Dumnezeu n-au nicio relație. Ei se vedeau bine cum sunt. Dar speranța lor era templu Domnului. S-au agățat de niște pereți, de niște marmură, de niște aur, de niște lucruri făcute din lemn, din piatră sau din altceva. Cu Dumnezeu nu mai erau prieteni de mult. De 450 de ani Dumnezeu nu mai spusese nimic acelui popor. Nici o voce n-a mai spus: așa vorbește Domnul. Dumnezeu s-a întors cu spatele la un popor care pentru 1000 de ani și-a bătut joc de Dumnezeu, respingând în mod repetat și intenționat prorocii. Și atunci Dumnezeu a tăcut. Nu există nenorocire mai mare decât să tacă tata și să nu mai mă mustre. Voi ajunge un derbedeu dacă nu mustră tata. Dumnezeu a tăcut și poporul acesta a continuat să intre sub blestem. Și Ștefan s-a ridicat și a spus: sunteți gata să ne pocăim de păcatele părinților noștri, care se manifestă și în generația noastră? Și când ei au auzit că templul Domnului nu folosește la nimic dacă nu ești pocăit și doar te duci acolo, dar păcătos intri și păcătos ieși și nu te schimbă mersul la templu, și au făcut palma pumn, au tăbărât asupra lui, l-au lovit, l-au scos afară din oraș și l-au omorât cu pietre. N-au putut să se confrunte cu păcatele părinților lor și nici cu păcatele lor. Niște oameni nefericiți pe care i-a biruit mândria. Nu s-au putut smeri. N-au putut să recunoască că în neamul lor există păcate. Că în sinagoga lor există și obiceiuri care sunt omene și nu-s bune. Că în viața lor există lucruri urâte. N-au putut să accepte asta. Au vrut mai repede să-l omoare pe omul ăsta, pretându-se la mișelii și minciuni, folosind martori mincinoși, dar să treacă drept niște elite. Și l-au omorât pe Ștefan. Dar ei nu și-au rezolvat problema, ei și-au complicat-o. Poți să pui mâna la gura celui care te învață, te mustră și încearcă să te tragă înspre neprihănire. Și poți să-i dai peste gură să tacă. Dar lui Dumnezeu nu-i va închide nimeni gura. Poți să-i închizi gura lui mama și lui tata, că te-ai săturat de ei. Și așa-s bătrâni, și așa nu știu bine engleză, și așa nu știu să te controleze pe internet, pe ce site-uri umbli. Poți să-i pui mâna la gură la dirijor, că suntem în America și fiecare face ce vrea. Poți să-i pui mâna la gură la păstor: ia mai du-te măi de aici, cine ești tu să ne spui nouă să ne îmbrăcăm decent? Nu e mai bine fiicele noastre și nevestele noastre să vină cu rochița până aici? La biserică, nu-i mai bine așa? Ce tot nu te mai potolești cu predicile astea, cu decența și cu neprihănirea și cu modestia? Lasă-ne să venim cum ne place! Oamenii ăștia n-au suferit și l-au omorât, dar pe Dumnezeu nu-l omoară nimeni, ci doar pe robii lui. Într-o zi însă Dumnezeu aduce judecată. Ștefan a plătit ca să spună adevărul. De mulți ani sunteți purtători ai adevărului. De mulți ani vă cheltuiți o parte din viața dumneavoastră pentru Iisus. De mulți ani o parte din banii dumneavoastră îi aduceți aici sau îi trimiteți în Republica Moldova, în România sau în alte țări din Africa și în alte locuri. De mulți ani sunteți purtători de adevăr. De mulți ani duceți mesajul acesta al pocăinței cu privire la niște păcate ale neamului nostru, dar și o prezentare a eroilor și a istoriei noastre. Și oamenii râd de noi. Spun că suntem nebuni, dezechilibrați, ne scot în afara legii. Nu mai avem voie să vorbim împotriva homosexualilor, împotriva musulmanilor. Nu mai avem voie să vorbim împotriva păcatului. Suntem legați de cei pe care i-am ales să ne conducă și să ne facă dreptate. Ești gata în această seară să plătești prețul în casa dumitale? În relația cu soția, soțul, părinții sau copiii? Ești gata să plătești prețul aici în adunare? Ești gata să plătești prețul afară? Ești gata să plătești prețul? Dar atunci când plătești prețul, să nu-l plătești din fire, să nu-l plătești cu nervi și cu mânie și cu ambiții de șarte, să-ți cunoști bine atitudinea. Ștefan a avut o atitudine politicoasă, blândă, și știți cum a plătit prețul? La fel ca și domnul său. A spus așa: nu mă rog pentru mine, tată, dar mă rog pentru ei să nu le țin în seamă păcatul ăsta. Vreți să vă întreb de la cine s-a inspirat? Să știți că nu s-a inspirat de la marele preot Caiafa. Caiafa avea alte obiceiuri. S-a inspirat de la învățătorul lui, Iisus Hristos. Și mai știți ce a spus Iisus când a murit? În mâinile tale, tată, îmi încredințez Duhul. Știți ce spune Ștefan? Nu-și permite să spună ca Domnul. Domnul a spus-o cu autoritate, dar acesta spune cu modestie: te rog, primește și Duhul meu. Un om care l-a urmat pe Domnul și în vremurile în care a fost protejat și oamenii se pocăiau la predicile lui, dar și în vremea în care a trebuit să plătească cu viața pentru credința lui. Să rămâi politicos în orice zi, să rămâi un predicator al neprihănirii în orice zi, să-ți cunoști istoria în orice zi, să-ți cunoști eroii și să te mândrești cu ei în orice zi, să confrunți pe toți cei care trăiesc împotriva neprihănirii în orice zi și să fii gata să plătești prețul, indiferent care va fi acesta, în orice zi. Pentru că ori într-un fel, ori în altul, ori azi, ori mâine, va suna trâmbița ca la fanfară și atunci regele va veni. Și știți ce îți va spune? Ce aștepți de o viață? Vino rob bun și credincios. Până atunci, asigură-te că ești gata să plătești prețul. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne cercetăm, să ne rugăm și Dumnezeu să lase har și binecuvântare peste sufletele noastre. Amin.